Mirëmbrëma Zonja Zonia dhe Zotrin, po fillojmë edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga zyrët qendrore të radios në Prag. Un jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjera shoftojmë të ndiqni. Nuk parashihet eskalimi i situatës, por megjithatë forcat e rendit janë të gatshme të përballen me çdo situatë. Asnjë nga asetet me vlerë të shtetit nuk i takojnë Serbisë të qeveria Kosovës. Donald Trump tani thot se deklarata që Obama është themelues i shtetit islamik ka qenë sarkazm. Notari amerikan Michael Phelps thyen rekordin mbi 2000 vjeçar të një atleti nga Greqia antike. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se aktualisht nuk ka asnjë shenjë se gjendja e sigurisë në Kosovë mund të eskalojë, me gjithë paralajmërimet e disa politikanëve se situata mund të përkeqësohet nëse Parlamenti i Kosovës e miraton marrëveshjen e shënimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Autoritetet e sigurisë megjithatë thonë se janë të gatshme të përballen me përshkallëzimin e mundshëm të situatës. Të ndjekim në vijim materialin e përgatitur nga korrespondenti jon në Prishtinë, Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitura të përballen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Këto deklarata zyrtarët e policisë kanë bërë pas paralajmërimeve të partive politike opozitare se në rast të miratimit të marrëveshjes demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ato do të mund të radikalizojnë në mjetet e tyre për të kundërshtuar dhe parandaluar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Daut Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është e gatshme të përballet me çfarëdo situatë për të garantuar paqe dhe stabilitetin e vend.
Por mund të ju konfirmoj se policia e Kosovës të gjitha veprimet e saj i ndërmer dhe do t'i ndërmer bazuar në ligj dhe kushtetutë e vendit, duke pasur si objektiv gjithnjë garantimin e rendit të sigurisë, zbatimin e ligjshmërisë në Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh edhe respektimin e të drejtave njerëzore si e drejtë e garantuar. Policia e Kosovës është e gatshme dhe ka kapacitete për të garantuar sigurinë përgjithshme në vend dhe për të ballafaquar me çfarëdo situatë që mund paraqitet.
Deputetët nga partitë politike opozitare në një nga mbledhjet e komisioneve parlamentare kanë paralajmëruar se nëse kuvendi ratifikon marrëveshjen, kundërshtimi do të jetë i masave radikale që do të mund të reflektojnë në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend. Ata madje kanë thënë se do të përdorin të gjitha format jo konvencionale si mjete për të arritur qëllimet e tyre. Profesori Abid Hoxha, njohësi çështjeve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht me gjithë këto paralajmërime nuk ka indikacione se mund të ketë përshkallëzim të gjendjes së sigurisë.
Paralajmërimet për përshkallëzim situatës sigurisë nga partitë politike në kuptimin formal të fjalës nuk janë kërcënime reale për sigurinë e Kosovës. Fatkeqësisht që në Kosovë po shihet se me kërcënimet e fundit ndaj individëve që punojnë për çështje të caktuara brenda autoriteteve të Kosovës, brenda qeverisë Kosovës, se komisioneve të ndryshme, kërcënimet ndaj tyre përshkallëzojnë situatën e sigurisë.
Megjithatë, Hoxha thotë se autoritetet e rendit duhet të jenë të gatshme për çfarëdo situatë.
Policia e Kosovës duhet të ketë plan veprimi për çdo protestë të mbrojë qytetarët e Kosovës. Edhe protestuesit duhet të shohin policinë e Kosovës me një sy pak më miqësor, themi ashtu, jo armiqësor. Policia e Kosovës është për qytetarët e Kosovës, nuk është për qeverinë apo për protestuesit, por është për qytetarët e Kosovës.
Tutje Hoxha ka thënë se partitë politike betejat të tyre politike i kanë dhe duhet të zhvillohen brenda kuvendit të Kosovës dhe ato të zhvillohen në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Ndryshe situata e sigurisë në përgjithësi në Kosovë, sipas autoriteteve të rendit, vlerësohet të jetë stabile, ndonse javët e fundit janë sulmuar ndërtesat e kuvendit të Kosovës, është gjuajtur me gur ndërtesa e qeverisë, kurse në shtëpinë e kryetarit të komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare Murat Meha është gjetur një granat dore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka mbetur çështje me prioritet në kuvendin e Kosovës, duke anashkaluar të gjitha prioritetet tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se mos funksionimi i kuvendit në mënyrë të duhur po reflekton edhe në institucione dhe agjencitë të tjera shtetërore dhe më shumë në cilësinë e zbatimit të ligjeve. Përderisa deputet në pushtet thonë se kjo çështje nuk ka ndikuar në punën e kuvendit, deputetet nga opozita thonë demarkacioni duhet të mbetet tema kryesore pasi me këtë marrëveshje Kosova po humb territorin e saj. Nadia Ahmeti njofton në këtë temë nga Prishtina.
Marvesha për demarkacionin e kufirit me malin e zi ka ko që mbetet qështje me prioritet të veçantë në aspektin politik, po sa qërisht në kuvendin e Kosovës se duke marginalizuar ligje prioritetet tjera në agendën në punës e këti institucioni, thonë përfajsues të shoqërisë civile. Ndërko që deputetet nga partitën e pushtet mendojnë se kjo qështje nuk ka ndikuar shumë në mos miratimin e ligjeve tjera, kurse ata nga opozita presin që demarkacionit të mbetet në agendë, pasi si pas tyre, kuvendi nuk mund të rinë diferent për drisa Kosova po humbë rrëth 8.000 hektar të teritorit. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova ka dhe prioritetet tjera, por qështja demarkacionit si pas ti është problem dhe detyrimisht kuvendi po merët me këtë qështje.
Në qështja demarkacionit është një problem në cilin detyrimisht po merëmi dhe duhet merëmi. Më shpresoj që do të gjendet një konsenzus si përbashkë që me vendosë. Niveli debatit për këtë çështje mendoj që është sa kohë më i argumentum sa duhet.
Në anën tjetër, opozita edhe ashtu muajt e fundit është përqendruar kryesisht vetëm në çështjen e demarkacionit. Deputetja e Lëvizjes së Vetëvendosjes, Donika Kadaj Bujupi, thotë se me vetë faktin që demarkacioni rrezikon humbjen e territorit të shtetit, nuk mund të ketë prioritet tjetër në agjendën e kuvendit Kosovës. Prandaj thot ajo, edhe angazhimet e deputetëve të opozitës janë të fuqishme për të kundërshtuar jo vetëm demarkacionin, por edhe themelimin e paralajmëruar të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Sepse bëhet fjalë për një gabim, për një përpjekje për të do të legjitimuar një proces i cili Kosovës i rrezikon integritetin territorial. Kjo është arsyeja që është një ndër prioritetet më të mëdha dhe kështu do duhet të jetë sepse bëhet fjalë për territorin e vendit, i cili nëse jepet tani nuk do të kthehet në asnjëherë, siç ka ndodhur edhe në të kaluarën.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se përveç demarkacionit, edhe asociacioni komunave me shumicë serbe dhe zgjedhja presidentit kanë ndikuar në krijimin e një klime të pafavorshme politike në kuvendin e Kosovës. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se të gjitha këto kanë ndikuar në bojkotim të partive opozitare duke zbej komplet debatin parlamentar dhe cilësinë e ligjeve që janë miratuar në kuvend. A i ka thënë se deri me tani në kuvendin e Kosovës janë miratuar 35 ligje, kurse 20 ligjet e tjera kanë mbetur në procedurën e komisionet parlamentare dhe 80 ligje tjera që janë paraparë në agjendën legislative nuk kanë ardhur fare në kuvend nga qeveria Kosovës,